เราผ่านกันมายุคนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนอาจจะผ่านกันมายุคนึงยุคที่แบบเราแบ่งกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ในยุคที่มีสื่อออฟไลน์ที่ล้มตายหายเต็มไปหมดแล้วก็เริ่มกลายเป็นสื่อออนไลน์แต่วันนี้มันเข้ามาอีกยุคนึงละยุคที่บอกว่ามันไม่ได้มีเส้นแบ่งระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ละนักการตลาดเข้าใจหรือยังว่าผู้บริโภคไปแบบนี้แล้วสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้เราจะไปขายของแต่เรากำลังจะไปขายตลาดเก่าที่มันไม่มีคนแล้ว มันเป็นตลาดที่ล้างอยู่แล้วผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดนึงที่มันเริ่มไม่ถูกละแล้วมันก็ต้องเริ่มว่าแล้วคนมันไปอยู่ที่ไหนเราต้องตามเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคืออย่างเวลาเราพูดถึง Marketing 6.0 เนี่ยเขาพูดถึง Future is Immersive คนเขียนคือคอตเลอร์บอกว่าถ้าวันที่อีก2ปีเราจะเป็น Market Leader เรื่องนี
้
วันนี้เราต้องเริ่ม Develop
Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation Tomorrow
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณอนันต์จาก Data First เย้
สวัสดีครับสวัสดีพี่แม็กครับ
ครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณอนันต์ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังหน่อยนะครับ
ได้เลยครับผมก็ชื่ออนันต์ตีระบุรณพงศ์นะครับปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท Data First นะครับชื่อตรงตัวครับ Data First ทำเกี่ยวกับเอานวัตกรรมทางการตลาดมาลิงก์กับเรื่องของ Dataแล้วก็มาสร้างเป็นผลลัพธ์อะไรต่างๆให้เกิดขึ้นครับพี่แม็ก
พอพูดถึงเรื่องการตลาดผมว่าเดี๋ยวนี้โลกเราหมุนไปไวเนาะถ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าการตลาดตอนนี้ต้องสนใจอะไรบ้างมันต้องดูอะไรบ้างครับ
จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราผ่านกันมายุคนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนอาจจะผ่านกันมายุคนึงยุคที่แบบเราแบ่งกันระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ในยุคที่มีสื่อออฟไลน์ที่ล้มตายหายเต็มไปหมดแล้วก็เริ่มกลายเป็นสื่อออนไลน์นักการตลาดก็ต้องเริ่มสนใจสื่อออนไลน์แต่วันนี้มันเข้ามาอีกยุคนึงละยุคที่บอกว่ามันไม่ได้มีเส้นแบ่งระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ละมันเริ่มรวมกันออนไลน์กับออฟไลน์มันเริ่มอยู่ด้วยกัน
ต้องเป็นคนเดียวกันให้ได้อย่างงี
้มันเริ่มเป็นสิ่งใหม่ที่บางคนเรียกว่าผลลัพธ์ของมันคือสร้างความอิมเมอร์ซีฟสร้างความลึกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเป็นความท้าทายของนักการตลาดอย่างนึงเหมือนกันว่ามันก็ต้องเริ่มมาเข้าใจคำใหม่ละว่าไอ้คำว่าตกลงอิมเมอร์ซีฟมันคืออะไรเขาบอกว่ายุคต่อไปเป็นยุคของอิมเมอร์ซีฟแล้วยังไงต่อไปมันก็เริ่มเป็นเรื่องยากๆเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องเจอกันครับ
แล้วเดี๋ยวก่อนเริ่มจะอิมเมอร์ซีฟอะไรงี้ทำไมเราถึงจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยครับ
ทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเป็นนักเทคโนโลยีเราเป็นนักการตลาดเนี่ยการที่เรารู้ว่าผู้บริโภคเขาเปลี่ยนไปยังไงแล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเวลาผู้บริโภคอยู่ที่ไหนเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นที่นั่นนักการตลาดก็จะต้องเกิดขึ้นที่นั่นเพราะสุดท้ายยอดขายมันจะไปที่นั่นดังนั้นเนี่ยวันนี้พอเราบอกว่าพอผู้บริโภคพฤติกรรมเปลี่ยนไปหมดแล้วเหมือนกันคือเขาเริ่มไม่มีเส้นแบ่งระหว่างออนไลน์หรือออฟไลน์หรือเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นอิมเมอร์ซีฟเดี๋ยวผมพาไปขยายความว่าอิมเมอร์ซีฟมันหน้าตาเป็นยังไงแต่คือพอผู้บริโภคเขาเปลี่ยนไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่านักการตลาดเข้าใจหรือยังว่าผู้บริโภคไปแบบนี้แล้วสมมติวันนี้เราบอกว่าเรากำลังจะนักการตลาดจริงๆทำหลายอย่างเนาะแต่ขายของเป็นตัวชี้วัดอันนึงแหละสำคัญของนักการตลาดเราบอกว่าวันนี้เราจะไปขายของแต่เรากำลังจะไปขายตลาดเก่าที่มันไม่มีคนแล้วมันเป็นตลาดที่ล้างอยู่แล้วผมว่ามันอาจจะเป็นวิธีคิดนึงที่มันเริ่มไม่ถูกละแล้วมันก็ต้องเริ่มว่าแล้วคนมันไปอยู่ที่ไหนเราต้องตามเข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
ครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่ายุคสมัยนี้คนพฤติกรรมพวกมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะคือเขาอาจจะเดินไปซื้อของน้อยลงอาจจะไม่ได้มาหายไปเลยนะเดินไปน้อยลงแล้วก็ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมากขึ้นพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปมากขึ้นเราก็ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วก็ปรับตัวเพื่อไปดึงดูดเขาให้การที่กลับมาใช้บริการของเราให้ดีขึ้นถูกไหม
ใช่เลยครับ
ทีนี้เราจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงที่จะสามารถดูด
จริงๆผมว่าขั้นตอนแรกเลยครับผมพาย้อนกลับมาที่คำหนึ่งคำว่า immersive หลายคนพอเจอคำใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะแกะไม่ค่อยหลุด ว่าแล้วมันจะรู้สึกแบบเดี๋ยวจะฟังกันไม่รู้เรื่องเลยว่าเอไอก็อิมเมอร์ซีฟทั้งนั้นที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยอิมเมอร์ซีฟคืออะไร
แปลว่าอะไร
เออเราควรต้องแปลมันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าแปลมันเนี่ยมันคือการมันแปลว่าการจมดิ่งการที่ถูกดูดเข้าไปถ้าไปเปิดตามฝั่งตาม dictionary ผมว่าที่หนึ่งอ่ะที่สร้างความ immersive ได้ดีคือดิสนีย์แลนด
์อ๋อเห็นภาพว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็จะหลุด
เหมือนเราหลุดเข้าไปในโลกของการ์ตูนผมว่านั่นเป็นตัวอย่างที่ดีของ immersive ว่าคำว่าจมดิ่งการที่หลุดเข้าไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรเหมือนถ้าเราไปดิสนีย์แลนด์อ่ะผมเพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ
้
ตอนที่ไปเล่นชอนสมมุติถ้าใครเคยไปเล่นทอนโอ้โหเหมือนเราหลุดเข้าไปในหนังจริงๆไปขี่รถแข่งอะไรอย่างเงี้ยจริง
ๆ
ถามว่าประสบการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าใครไปดิสนีย์แลนด์ก็จะรู้ว่ามันมีทั้งกลิ่นเวลาเราไปรอคิวมันมีกลิ่นสมมุติเป็นทอนเนี่ยมันมีกลิ่นของน้ำมันกลิ่นอะไรที่เขาบิ้วว่าเหมือนเราหลุดเข้ามาที่นั่นแล้วมันมีเรื่องของเสียงเครื่องยนต์มันมีเรื่องของภาพเรื่องของบรรยากาศดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง immersive คือประสบการณ์รอบตัวประสาทสัมพันธ์ทั้ง5มันหลอมเราให้ได้ประสบการณ์แบบ immersive เหมือนกัน
จริงๆก็คือเป็นภาพรวมของการทํา user experience แบบหนึ่ง
จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ ให้รู้สึกแบบเหมือนจมอยู่ในนั้นจมอยู่ในนั้น
พอเขาหลุดอยู่ในโลกนั้นแล้วเขาจะอินมากแล้วก็จะเข้าถึงว่าสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอคืออะไรแล้วก็จะมาซื้อบริการของเราทีหลัง
ใช่ถูกต้องครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราลิงก์เรื่อง immersive กลับมาที่เรื่องของนักการตลาดสมมุติวันนี้เราขายครีมอาบน้ำพรีเซนเตอร์เราเป็นสมมุติเป็นยาย่าอาบน้ำอยู่กลางสวนดอกไม้แล้วกันคือแต่ก่อนเวลาเราไปซื้อครีมอาบน้ำเราแค่เปิดดมถูกไหมครับเราเห็นโฆษณาเราก็เห็นนะแต่ถามว่าถ้าวันนี้เราเอาใหม่เราไม่ได้แค่ให้เขาเห็นภาพและเสียงแต่เรายกประสบการณ์ตรงเนี้ยไปหาเขาเช่นอาจจะมีการออกบูธมีคีออสหรือมีเทคโนโลยีใดๆต่างๆนานาก็ตาม
ที่ทำให้เขาเห็นภาพมากขึ้น
ให้เห็นภาพเหมือนจมเข้าไปในดิสนีย์แลนด
์
เหมือนจมเข้าไปในครีมอาบน้ำกับยาย่าพอมันจมเข้าไปอย่างนี้นะคนรู้สึกว่าเอ้ยต้องซื้อแล้วล่ะมันดีขนาดเนี้ยมันลึกไปกว่าการบอกปกติว่าของเราดียังไง
พอมีตัวอย่างไหมเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าพูดแบบเนี้ยผมก็เห็นเวลาไปเดินตามงานเต็มที่ก็มีบูธมาทำงานแล้วก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดูจะทำยังไงให้เขาจมดิ่งกับสิ่งที่เราอยากจะออกแบบได้บ้าง
จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเคสหนึ่งอย่าง Data First อยู่ใน Five Frame Line DDB Group DDB เป็นเอเจนซี่ worldwide อย่างที่ DDB ที่เมืองนอกเรามีโปรเจกต์อันนึงตัวรถแข่งอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่อาจจะไกลตัวไปนิดนึงแต่ขอลิงก์เข้ามาให้ดูว่า คนที่ไปดูรถแข่งเนี่ยอย่างแรกเลยคือเขาอยากจะนั่งใกล้ขอบสนามมากที่สุดเหมือนพวกสนาม F1
อ
่ะถ้าใครเคยไปดู F1 เนี่ยจะรู้เลยว่าการที่นั่งใกล้ค็อกพิทหรือตำแหน่งที่ดีที่สุดหรือมุมที่เห็นเหมือนกับคนขับมันคือประสบการณ์ชั้นเยี่ย
ม
สิ่งที่แคมเปญนี้ทำก็คือเอากล้อง VR ไปผสมกับกล้องที่ติดไว้ตรงคอนโซลของคนขับ F1 มันทำให้เหมือนกับเราเนี่ย
อยู่ตรงนั้น
เหมือนเราไปเป็นอะไรเป็นเหมือนจิ้งจก จิ้งจกเกาะอยู่บนรถแข่ง อะไรอย่างเงี้ย
okay.
ถึงแม้มันจะขับเร็วแค่ไหน ซึ่งอันนั้น
อ
่ะมันคือประสบการณ์ที่พอเราดึงมันเข้าไปนะสิ่งนึงก็คือบางทีจ่ายเงินคนก็ยอมจ่ายนะแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นลูกเล่นเหล่านี้เยอะขึ้นเราเริ่มเห็นพื้นที่พิเศษที่เอากล้องมาตั้งแล้วบอกว่าใครอยากเสมือนมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพื่อเข้ากล้อง VR มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งอะไรต่างๆนานาถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังมันคือพวกกล้อง VR พวก AR อะไรต่าง
ๆครับ
แต่ว่าเอาจริงๆคือพวกนั้นมันเป็นแค่เทคโนโลยีแต่สิ่งนึงก็คืออยากให้มองมากกว่าว่าประสบการณ์อะไรที่เราอยากจะส่งให้กับผู้บริโภค
และ
เอาเทคโนโลยีมาซัพพอร์ต
คนซื้อเขาคงไม่ซื้อเทคโนโลยีหรอกคือเขาก็สามารถซื้อของเขาเองได้เขากำลังซื้อประสบการณ์ที่คุณกำลังออกแบบให้เขามาก
ถูกต้องครับ
ถูกไหมหลังจากนี้มันก็กลายมาเป็นว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดมากขึ้นกว่าเดิมเวลาจะนำเสนอสินค้าจะให้เขาจมดิ่งยังไงคือไม่ใช่แค่มาเอาโคดามาวางแล้วคุณจะต้องออกแบบเอ็กซ์เพียนให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าจะขายสบู่นะต้องหอมก่อนถูกไหมมีกลิ่นก่อนแล้วจะทำยังไงให้รู้สึกว่าใช้งานได้จริงก็อาจจะมีบูธที่มันเหมือนแบบบัวอาบน้ำอะไรอย่างนี้ทำให้มีความจำลองบรรยากาศอะไรอย่างนี้ต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะขายได
้ต้องทำมากกว่านั้นด้วยต้องทำมากกว่านั้นด้วย หลายคนตะกี้ฟังผมบอกว่ามาจากบริษัท Data First ไม่ใช่หร
อ
ทำไมไม่มีอะไรเกี่ยวกับ Data มาพูดถึงเลยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราจะร้อยเรียงประสบการณ์ที่ให้มันดู immersive จริงๆแบบไม่ตลกแปลว่าเราต้องจำเขาได้การที่เราจำเขาได้ว่าครั้งล่าสุดเขามาคอนแทคกับเราเรื่องอะไร
ครับ
เขาคอนแทคกับเราผ่านช่องทางไหนเขาไปกดไลค์เราบน Facebook หรือเขาไปหยิบของใส่ตะกร้าบน TikTok ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยถ้าประสบการณ์ตรงนี้มันจะเลิศจริงๆเนี่ยมันคือการที่เอา data ทุกๆ touch point ที่เกิดขึ้นทุกๆ social space ใช้คำนี้แล้วกัน social space ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG chat ใดๆก็ตามเนี่ยเราเห็นเขาเป็น user 1คนเป็น user คนเดิมที่เฮ้ยเขากำลังหยิบของใส่ตะกร้าแล้ววันนี้เขากำลังเดินมาที่บูธเราเพื่อรับประสบการณ์ immersive ใดๆก็ตามแต่ถ้าเราแค่ทักเขาว่าพี่ซื้อเลยไหมจริงๆประโยคนี้ถ้าคนไม่รู้จักเราทักประโยคนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราทักประโยคนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยความประทับใจมันเกิดเลยว่าแบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงอะว่าไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นมา Data จะเป็นเบื้องหลังสำคัญมากๆสำหรับการที่จะสร้างประสบการณ์ immersive ได้เพราะไม่งั้นมันดู immersive แบบปลอมอ่ะมันแบบแค่ใช่แต่ถ้าเราทวีตทุกคนเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้
แสดงว่านิยามของเขาว่า immersive อ่ะจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรพิสดารหรอกคือเราทำให้เขาประทับใจกับบริการหรือสิ่งที่เรากำลังจะออกแบบให้เขามากกว่าถูกไหมคือมันไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปทำฉากให้มันดูเวอร์วังเพียงแต่คุณใส่ใจเขาอ่ะเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วคุณรู้ว่าเขาคือใครเขาต้องการอะไรแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ต้องการจริงๆให้ได้นั่นก็คือ immersive experience เหมือนกัน
ถูกต้องบางที immersive มันอาจจะแค่นี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นแค่จอหนึ่งแล้วเราเดินผ่านแล้วมันป๊อปอัพโปรโมชั่นที่รีเลทกับเรา
ใกล้เคียงกับ
เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยเราเดี๋ยวผมจะมีโชว์เคสอันนึงด้วยในช่วงของประมาณต้นเดือนหน้าเราจะมีจออันนึงที่เป็นเดโมแล้วพอคนเดินผ่านเนี่ยแน่นอนมันดีเทคว่าผู้ชายผู้หญิงหรือมันอายุหรืออะไรเท่าไหร่แล้วนำเสนอโปรโมชั่นหรืออะไรที่ถูกใจแต่มากกว่านั้นคือสิ่งที่มันเป็นไปได้คือแทนที่มันดีเทคตรงหน้าเนี่ยมันเอาข้อมูลด้านหลังอะมัลติชาแนลมาร้อยต่อว่าคุณกำลังซื้อของใน TikTok คุณเคยซื้อของใน TikTok บางทีมันให้อะไรที่มันดูแบบอย่างที่พี่แม็กพูดมันคือสร้างความน่าประทับใจได้มากแบบขั้นสุดเลย
แต่เนี้ยมันก็คุณจะต้องมีรู้จักเขาประมาณนึงอะแล้วสำหรับผมถามในเคสทั่วไปเลยสำหรับคนที่เขาเรียกยังเป็นเรียกว่า anonymous อยู่เงี้ยเราจะมีวิธีการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้ให้กับคนที่เรายังไม่รู้จักได้ไหม
จริงๆต้องบอกว่าวัยรุ่นต้องบอกเลยวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เขาไม่ชอบให้เรารู้จักตัวตนเขาเลยผมเคยทำแบบสอบถามหลายๆอันส่งให้ตอบเห็นเด็กวัยรุ่นตอบแบบจิ้มถามไม่อ่านเหรอไม่อ่านไม่อยากให้รู้จักตัวตนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลบไปที่อีกท่าหนึ่งเราไปหลบไปเล่นกับ Data ที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
ก็คือดูภาพใหญ่ไม่ได้เป็นตัวบุคคล
หรือบางทีนะต้องบอกงี้หลังๆเราเริ่มดูว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องรู้ถึงตัวบุคคลขนาดนั้นผมพูดเรื่องขายของเยอะหน่อยพอดีอยู่ในสายงานพวกนี
้ครับ
ของบางอย่างคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ
ครับ
ดังนั้นบางทีการที่เราไปรู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราก็ได
้
ดังนั้นเนี่ยบางอย่างสำหรับอันนี้ถามว่าดีที่สุดคือรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาในระดับเชิงลึกแต่ถามว่าถ้าน้อยลองลงมารู้เชิงพฤติกรรมเดี๋ยวนี้เราเริ่มแอบเก็บพฤติกรรมเยอะแยะมากมายไม่ต้องเคสไกลเหมือนพวก Netflix อะไรอย่างเงี้ยดูหนังเรื่องนึงจบเอาหนังอีกเรื่องนึงมาถามว่าการที่คนดูหนังเรื่องนี้แล้วจะดูหนังอีกเรื่องนึงต่อมันจำเป็นต้องรู้อายุเขาไหมบางทีมันดูจากพฤติกรรมแล้วเราใช้เทคนิคพวกนี้ครับในการเก็บ Data เชิงพฤติกรรมมาคุยกับเขา
โอเคก็คือเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องข้อมูลไม่ใช่จะมานั่งต้องมานั่งเจาะว่าฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าคุณชื่อคุณอนันต
์
ผมชื่อลุงฤทธิ์อะไรอย่างงี้มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราดูว่าอ๋อคุณเดินเข้ามาหยิบแก้วน้ำแก้วนึงแล้วก็เอาพฤติกรรมนั้นมาดูว่าอ๋อหลังจากหยิบแก้วน้ำเสร็จปุ๊บโอ้น่าจะอยากกินข้าวต่อมั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ตอนนี้พอเราพูดถึงเรื่องของการเก็บ Data
ครับ
มันมีตัวเลขออกมาเลยนะว่าองค์กรส่วนใหญ่อะมักเก็บ Data ไปโดยไม่รู้ว่า
เก็บไปทำไม
เก็บไปทำไมผมเชื่อว่ารายการนี้ก็ต้องมีคนพูดแบบนี้ไม่น้อยอะ
ถูก
แล้วมันก็เป็นตัวเลขที่เยอะมาก
คือมันช่วยไม่ได้มันไก่กับไข่จริงๆแหละคือถ้าพูดถึงงาน data ก็เฮ้ยถ้ามันไม่มี data มาให้วิเคราะห์ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเค้าก็เลยเริ่มต้นมาเก็บเท่าที่คุณจะเก็บได้ซะให้หมดก่อนถูกป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาหา insight อีกทีนึงแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่รู้จะเก็บมันทําไมละเพราะยังไม่รู้จะหา insight จะมันยังไง
เอาจริงๆ data มันหมดอายุนะเหมือนของนะคือวันที่เราเริ่มเก็บปุ๊บมันเหมือนกับถ้าสินค้าเชลล์ไลฟ์มัน2ปี3ปีแปลว่าถ้าเก็บมาแล้วไม่ทําอะไรกับมันทุกวันมันเก่าลงเรื่อยๆเหมือนกันสมมุติวันนี้เราบอกว่าเราเริ่มเก็บ data เดี๋ยวอีก6เดือนค่อยไปคิดว่าจะทําอะไรกับมัน
พอ
ค
ิดเสร็จไปแล้วก็ได
้คิดเสร็จเริ่ม develop อีก6เดือน
ม
ันอาจจะ1ปีนะมันเป็นอย่างที่พี่แม็กว่าคือมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้
แล้วต้องทํายังไงดี
จริงๆต้องบอกว่าก็ต้องเริ่มเก็บแบบมีกลยุทธ
์
ว่าท้ายที่สุดอาจจะมองย้อนมาว่าจากจุดที่เราต้องการจะใช้ data ดูก่อนว่าเราจะใช้ data เพื่ออะไร
ตั้งต้นจาก
ปลายทาง
ตั้งสิ่งที่ต้องการ
หรือสิ่งที่ต้องการใช่
แล้วย้อนกลับมาว่าฉันต้องเก็บอะไรเพื่อให้เร็วตัวนี้แล้วถึงก็เริ่มต้นปุ๊บก็ไปโซลโจทย์ตัวนั้นเลยถูกไหม
ใช่คือส่วนใหญ่นะโจทย์คลาสสิกถ้าที่ผมเจอนะอยากได้ยอดขาย
ถูก
ดึงย้อนกลับมาอีกจริงๆทุกคนตั้งแบบนี้แต่ถามว่าดึงย้อนกลับมายังไงก็ต้องถามต่อว่าทำยังไงถึงจะได้ยอดขายบางธุรกิจบอกว่าความประทับใจทำให้ได้ยอดขายบางธุรกิจบอกว่าการที่ดึงเขามาซื้อซ้ำทำให้ได้ยอดขายคือยอดขายเหมือนกันนะแต่ดึงกลับมาแค่นี้มันก็ดึงมาคนละทางละสมมติเราบอกว่าความประทับใจทำให้ได้ยอดขายงั้นดึงต่อทำยังไงจะทำให้เขาประทับใจพอดึงมาว่าทำยังไงให้เขาประทับใจตอนนี้พอดึงสตาร์ทวิดไวแล้วย้อนกลับมาสักสองสามบางคนเขาบอกต้อง5ครั้งเนาะ
โดยทฤษฎี5ครั้งแต่คิด3ทีก็จนละ
แล้วมันจะกลับมาได้แล้วว่าเราต้องเก็บ data อะไร
แต่มันก็ช่วยให้ทำให้เราฉุกคิดนั่นแหละว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ถูกไหมเพราะเราตัวตั้งต้นไอ้สตาร์ทวิดไวที่ว่าเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ความต้องการจริงๆก็ได้ถ
ู
กไหมแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับมาก็ถือเป็นวิธีการ
ใช่แล้วครับ
อันนี้เรียกว่าครบจบ immersive marketing เนี่ย
ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของมันดีกว่าว่าถ้าเวลาเราพูดถึง immersive มันคือการที่เหมือนเราจมดิ่งไปในดิสนีย์แลนด
์
แต่จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเวลาพูดถึงเรื่อง immersive หลักๆเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ metaverse คือApple Vision Pro ที่พอใส่แว่นไปแล้วก็เราจะหลุดไปอีกโลกนึงผมว่าไม่ต่างกันก็ไม่ต้องแว่น Apple Vision Pro ก็ไปดิสนีย์แล้วก็หลุดไปได้เหมือนกันแล้วก็ประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นหนึ่งในนั้นอีกอันนึงที่ทำให้ประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟมันดีขึ้นคือเรื่องของโลเคชันเบสการที่เราไปอยู่ตรงนั้นคือเวลาเราอิมเมอร์ซีฟเนี่ยบางทีแว่น VR มันทำให้เราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น
ครับ
ระยะมันเริ่มหายไปแต่การที่เรารู้ระยะจริงๆของเขากับร้านค้ามันส่งผลเหมือนกันสมมุติถามว่าวันนี้ผมมี Apple Vision Proสมมติผมไปซื้อแอป iPhone 16มีโปรโมชั่นพิเศษกดซื้อภายใน1ชั่วโมงแล้วไปรับสมมตินะครับแบบเหมือนเราไปนั่งอยู่ใน Steve Jobs Theater เลยแต่เราก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าสมมติไม่ได้ซื้อออนไลน
์
เพราะคือเรานั่งอยู่ประเทศไทย
อัน
น
ั้
นอย
ู
่อเมริกา
ถูกโอเค
ดังนั้นคือมันคือท้ายที่สุดเนี่ยเราเอาเรื่องของโลเคชั่นเบสเข้ามาซิงค์ด้วยว่าถ้ามันอิมเมอร์ซีฟที่มันสร้างประสบการณ์ที่ดีจริงๆเนี่ย
ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นแหละถึงจะได้
มันต้องเป็นที่นี่เท่านั้นหรือถ้าคุณอยู่ไกลเราจะต้องพูดกับเขายังไงเอา data มา tailor made ว่าเราจะต้องพูดกับเขายังไงบ้าง
อ๋อโอเคถ้าเป็นเคสเนี้ยก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าจะเอา data มาใช้ประโยชน์ยังไงเพราะว่ามันมีเรื่อง
ระยะทาง
มิตินึงเข้ามาเกี่ยวข้องละ
หลายคนพอจริงๆผมไม่อยากแตะคำว่า metaverse กับ Apple Vision Pro เท่าไหร่ผมเป็นเจเนเรชันหนึ่งที่แค่ได้ยินคำว่าแว่น VR เนี่ยมันจะมีความคำว่าเท่ากับการเวียนหัวเวลาตาเราเห็นเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราไม่เคลื่อนที่จริงอ่ะมันจะทำให้เราขึ้นไส้ได
้ก็เป็นการเมาแบบหนึ่ง
ประมาณนั้นซึ่งรุ่นคนฟัง อาจจะมีประสบการณ์ร่วมเหมือนกันว่ารู้สึกว่าไม่ไหวหรอกไอ้ immersive ที่มันต้องใส่แว่น VR เนี่ยมันไม่ใช่
ม
ัน
ไม่ได้ตลอดการหรอกอะไรเงี้ย
แต่มันมีตัวเลขบางอันมันมีตัวเลขบางอันบอกว่าอีก2ปีอ่ะ
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนอร์มใช่มั้ย
สําหรับคนรุ่นใหม
่มันเรื่องปกติเรื่องปกติอย่างงี
้ผมเห็นบางอันคือถามว่าความเวียนหัวเกิดจากอะไรเกิดจากบางทีภาพมันเรานึกถึงตัวอย่างอะไรดี
เฟรชเรทอาจจะไม่ค่อยดีอะไร
ไม่ดี แทนที่เราจะมองมันแล้วเหมือนกับเรามองภาพปกติอย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังมองที่ภาพมันกระตุกกระตุกกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยมันทำให้เราปวดหัว
แต่พอมันดีขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะอาการนั้นก็จะหายไปถ
ู
กไหม
ทุกคนเชื่อว่าอีก2ปีจะดีขึ้น
อ
ีก2ปีมันจะ
เข้ามาอยู่กับเรามากขึ้นกว่านี้
ใช
่แล้วครั้งนั้นก็จะถึงจุดที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว
ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างเวลาเราพูดถึง Marketing 6.0 เนี่ยเขาพูดถึง Future is immersive คนเขียนคือ Kotler Kotler บอกว่าถ้าวันที่อีก2ปีเราจะเป็น Market Leader เรื่องนี้วันนี้เราต้องเริ่ม Develop ดังนั้นถ้าเราบอกว่าโอเคอันนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับ Big Brand Big Brand เขามักจะเป็นผู้นำในการถามว่าหลายแบรนด์เราก็จะเห็นว่าเมตาเวิร์สออกมาพอเมตาเวิร์สดังปุ๊บเดือน2เดือนเขาออกมาแล้วถามว่าเขาทำเร็วไหมก็ส่วนหนึ่งเขาก็ใช่แต่อีกส่วนหนึ่งคือเขามองไปข้างหน้าก่อนว่า
เขาเตรียมการมาตั้งนานแล้ว
ใช่แล้วเขาถึงโผล่ออกมาดังนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันครับว่าถ้าเรามองว่าตรงนี้มันใช่แล้วมันน่าจะไปก็จะค่อยๆเข้าไปศึกษาดูทีละนิดอย่างเริ่มต้นอย่างวันนี้ก่อนรู้จักมันก่อนว่ามันคืออะไ
ร
แล้วก็ค่อยๆลองดูว่าเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีตอนแรกมันจะแพงมากตอนนี้ถ้าใครซื้อ Apple Vision Pro ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับ
แสนกว่าบาทใช่ไหมได้ยินว่า
ได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าเพราะมันต้องฮิ้วเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตมันจะถูกลงกว่านี้มาก
ครับก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยได้สาระผมก็เข้าใจว่าคำว่า immersive ตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่คุณนันยกให้ดูเลยเหมือนการจมดิ่งทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกค้าของเราจมดิ่งกับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเขาเนาะก็เรียกว่ามีประโยชน์มากก่อนจากการเนี่ยคุณอนามีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับ
ผมพูดมา immersive ทั้งหมดบอกว่า future
is
แต่ว่าไม่ได้แปลว่า all บางอย่างมันก็ immersive ไม่ได้นะสมมติพวกบริการเกี่ยวกับ wealth เราเอาเงินไปให้เขาสัก10ล้านเพื่ออยากให้เขาเอาไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เราอยากเจอตัวเป็นแบบเนี้ย
ใช่เพราะมันจะเป็นความเชื่อใจด้วยมันมีอะไรแบบนั้น
ขอดูบอดี้แลงเกวจหน่อยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าในอนาคตต่อไปส่วนใหญ่มันไป immersive ใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะไป immersive ได้บางอย่าง
งานที่เกี่ยวกับคนแค่ส่วนเสริมนิดหน่อย
ใช่
ไม่ใช่ทั้งหลักเมนหลัก
มันมีเคสนึงของโรงแรมในญี่ปุ่นที่เขาเปิดมาแล้วให้เป็นโรบอท 100% เราน่าจะเคยได้ยินข่าวอยู
่
ว่าตั้งแต่เช็คอินตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยเป็นโรบอท 100% เลยเขาทำได้แป๊บเดียวเขาเลิกนะเพราะเขารู้สึกว่า human touch มันหายไปคือพอเราไม่เจอคนน่ะยิ่งต่อไปวันนี้เราอยู่ในยุค AI เราเจอคนน้อยลงเรารู้สึกว่า body language มันหายไปมันรู้สึกไม่ได้มีความผูกพันอะไรเมื่อเทียบกับพวกโรงแรมใหญ่ๆที่เขาใช้พนักงานเนี่ยจริงๆมันก็จะมีการเทรนพนักงานเบื้องหลังว่าเท่าที่รู้มาเขาจะมีงบให้สำหรับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าสมมุติอยู่ดีๆพี่ไปอารมณ์เสียอ่ะสมมุตินะโรงแรมต้องเจอกับปัญหามากมายล้าน8อ่ะสมมุติบ่อยไปทำกระเป๋าเขาแตกสมมุติกระเป๋าพี่แม็กเป็นลิโมวาแพงมากอะไรอย่างเงี้ย
ล้อพัง
ล้อพังโอ้โหราคาเอาเรื่องอยู่นะถึงแม้จะรู้ว่าซ่อมได้ก็เหอะถ้าเป็นโรบอทมันคงบอกก็อยู่ก็ส่งเคมเดี๋ยวไอส่งเคมให้แต่ถ้าเป็นคนไม่ทรีทอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยของพี่แพง
มีมูลค่าในทางใจด้วย
แล้วที่สำคัญคือแล้วถ้าพี่จะเดินทางไปต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้กระเป๋าใบนี้ไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะซ่อมได้แต่ว่ามันก็จะใช้ไม่ได้ในทันทีเขาก็ต้องนำเสนอออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นงานเซอร์วิสพวกนี้โรบอทไม่ได้อิมเมอร์ซีฟไม่ได
้
มันต้องเป็นคนที่อยู่หน้างานดังนั้นถึงแม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดผมจะพูดถึงเรื่องอิมเมอร์ซีฟครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะมุ่งไปตรงนั้นซะทั้งหมดอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจความเป็นมนุษย์งานบริการไม่ว่าจะอีกกี่ปีคนยังทำได้ดีกว่าเสมอ
โอ้คำจบท้ายด้วยคำขมมากๆเลยจริงๆ AI ไม่สามารถมาแทนที่เราได้หรอกแต่เราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันเนาะโลกที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆยังไงซะเราก็ต้องหาวิธีอยู่กับมันให้ได้แน่ๆนะครับ
ใช่แล้ว
ก็ขอบคุณคุณอนันต์นะครับที่ให้เวลากับทางรายการวันนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจนกว่าพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech Transformation Tomorrow.